Makala Ongea. Makala Ongea ni makala inayokuletea habari muhimu kuhusu maisha ya kila siku ya wakimbizi Warundi na jamii za Wakongomani zilizowapokea kusini mwa jimbo ya Kivu ya Kusini, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makala Ongea inaletwa kwenu na shirika Internews ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Ulaya.
Mwaramutse mwese nchuti bagenzi b'ikiganiro yaga. Mu ntumbero y'iminsi mikuru ya Noeli n'umwaka mushasha w'2019, ikiganiro yaga cahaye mikro abanywanyi bacu kugira ngo bifurizanye iminsi mikuru myiza.
Nitwa Nabisaba Imbabazi, tuye kuri Gitavi, ndabifuriza Noeli nziza n'umwaka musha abakurikira. Korale ya Senkeme Serepa Gitavi, abakorege bakurikira. Nandegeya utuye Irundu, na Mutigerwa utuye kuri Gitavi, Yvonne utuye mu Bidegu, na Bahire utuye ku Mutanoga, na Mbabazi utuye mu Mikenke, Auguste utuye kuri Gitavi, Furakazi utuye mu Karingi, na Ngabire utuye kuri Gitavi. Tubifurije umwaka mwiza na Noeli nziza mugira amahoro.
Bane gusengwa Janete, nkaba nifurije Noeli nziza abo tubana.
Numugabo wanje Nzoyisaba Constante na Marina ari ku Runundu yitwa Charlotte, numugabo we yitwa Dismas, n'abana biwe Queen na Arena na Fanny, na bonshaka gutasha na Papa Rewe ari mu Madego. Ndabifurije umwaka mushasha na Noeli nziza.
Aitania gusenga Janete, ndatahije umugabo wanje Ndayishimiye Bonel, ndatahije ababanyi tubana, ndatahije banyina y'ingabo, ndatahije Muhana wose, na nifuza gutasha bagira umwaka mushasha mwiza na Noheli nziza, babandanye bagira ibihe byiza.
Yenda kumana Suavisi, furiza umugabo wanje Noheli nziza n'umwaka mushasha na Marina wo ku Runundu yitwa Charlotte, na n'umugabo wiwe yitwa Dismas, na mama Esipe na papa Esipe n'abana biwe. Ndifurije Noheli nziza abana banje na papa re wari mu Madego.
Anyita Irankunda Esperance, nifuriza nyina y'ingabo Yvonne, kifuriza Irankunda Arine, kifuriza Nyandura Aime, kifuriza Nyamukobwa Arine, kifuriza Nyabageni Angelique, kifuriza Kamaliza Arine.
Uwa mbere nifurije murumuna wanje Nyakirinda utuye I Gakenke, nifurije Noeli nziza n'umugabo wiwe n'umwana wiwe. Ubundi kandi nifurije mamukuru utuye Gakangara n'urugo rwiwe rwose, mbifurije Noeli nziza. Ubundi kandi nifurije abana banje batuye I Burundi mu nkambi, nabo mbifurije Noeli nziza. Abakunzi banje nifurije mukuru wanje witwa Nyasintu utuye ku Gihanama, nabo mbifurije Noeli nziza. Nabo tubana mu itorero bose mbifurije Noeli nziza. Hano iwacu kuri Gitavi nifurije Martine Noeli nziza, na Ndatabaye na Ndayishimiye na Shizirungu.
Njyewe nshaka gutasha ndi muri Myodasi, ndi muri Kongo, nkaba ntahije ababyeyi banje bose, nkaba ntahije ku izina rya Nshimirimana Diogene, nkaba ntahije ku izina rya Niyongabo Desire, rya Nzeyimana Gorodie, Ndayishimiye Jean Marie ari Marindi, nawe ndamutahije kandi bose ndabipfuriza umwaka mushasha. Noeli tuyisangirire hamwe, ati nyimba bakomena warakomeye, ati kandi arakumbuye cyane, ati nta nuko mukimuvugisha. Murakoze.
Akazina kanje ni Twa Mugima Rugo Shanera, nkaba ntahije papa aba mu Gasinzi bya gatanu, nkaba ntahije nabo mu Cibitoki bose, mama Cedric mama Olivier, nkaba ndabatahije ndayifurije umunsi mwiza. Nkaba nibereye hano muri Congo, nkaba nifurije kwera umunsi mukuru, mugire umunsi mukuru kweri. Nkaba ntahije na Yozofina, kabariwo bitwa Kayozome, nkaba ntahije Mugisha, kabariwo bitwa Gaswa, nkaba ntahije Madoroshi, Nyongere Chantale, Mukwipeme, nkaba ndabipfurije umunsi mwiza, ndabipfurije n'akaririmbo kavuga ngo kwa Ngwaru, watiriye ngoma mama kwa Ngwaru.
Aha niho turangirije ikiganiro cyacu kidasanzwe yaga cyari gihariwe iminsi mikuru ya Noeli n'umwaka mushasha w'2019. Serge Bisimwa yakibateguriye, gihagarariwe na Jacques Kaora. Naho ubutaha